Nech nás požehná trojjediný Boh. Nech nám podľa slov modlitby nášho Pána udelí milosť jednoty v trojjedinom Bohu, aby sme všetci boli jedno, ako je Otec v Synovi a Syn v Otcovi, aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti a duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Veľmi srdečne vás všechny vítam na dnešných slavnostných nedeľných bohoslužbách. Slavnostných, neboť je první nedele v měsíci a budeme tedy spolu ze svátosti slova slavit i Eucharistii, Večeři Páně. Buďte tedy všichni vítáni. My na těchto ranních bohoslužbách procházíme prvními kapitolami Genesis a ptáme se potom, jaké jsou naše kořeny. Jaké jsou principy, na kterých stojí náš život, odkud jdeme a kam směřujeme. A dnes jsme v tom postupném prolétávání prvními kapitolami. Dnes se dostáváme k tématu přírody. K tématu našeho vztahu, k přírodě, k prostředí, které nás obklopuje. A jelikož toto je taková ne abstraktní, ale velmi konkrétní téma, tak i ty dnešní bohoslužby budou provázeny obrazem. Obrazem, fotografiemi Jana a Jany Machajdík. Takže v průběhu meditace, která bude následovat na konci, budeme mít i vizuální složku. Vítáme na našich bohoslužbách i Boha a to vždy děláme písní. Ta první píseň je číslo 19. Bůh je mezi námi. Píseň číslo 19.
Milí priatelia, bratia a sestry, chcem vás všetkých pozdraviť a zaželať vám pokojné nedeľné ráno. Vítam na našich pravidelných bohoslužbách domácich viery, ale aj všetkých hostí a pokiaľ sú medzi nami aj hostí z iných zborov alebo zo zahraničia, tak vás prosím, ak sa vrátite, keď sa vrátite domov, aby ste od nás zobrali do svojich domov úprimné bratské a sesterské pozdravy. Venujte prosím pozornosť tomu, ako budú nasledovať ďalšie aktivity počas dnešného dňa a počas budúceho týždňa. Dneska vás pozývame aj na večerné bohoslužby, ktoré budú jednak o 18. hodine v Senci, integrované bohoslužby v Betánii v Senci, kde bude slúžiť brat Janko Komrska o 18. hodine. A o 17. hodine tu na Cukrovej budú pokračovať podvečerné bohoslužby, kde slúži brat kazateľ Daniel Pastierčák. Po večerných bohoslužbách tu na, alebo podvečerných bohoslužbách, asi o 18.30 vás zároveň spevníková komisia pozýva na také pracovno-informačné stretnutie, na ktorom by vás všetkých záujemcov chcú informovať o tom, čo sa deje alebo ako pokračuje ďalej práca na tvorbe nového spevníka. Takže všetci, ktorých táto téma zaujíma, téma duchovného spevu na našich bohoslužbách, tak ste pozvaní o 18.30 dneska večer sem na Cukrovú. V priebehu budúceho týždňa, zajtra hneď, vy, ktorí radi spievate, tak môžete prísť nie len dneska večer, ale aj reálne si to skúsiť. Zajtra 18.45 stretnutie pri duchovnej piesni alebo pri spievaní duchovných piesní. Takže zajtra. A v stredu, tak ako obyčajne, budú pokračovať biblické výklady knihy Kazateľ, ktoré robí brat Daniel Pastierčák. Budúcu nedeľu o 9. hodine na modlitebnom stretnutí nám brat Ľudovít Kušnier bude rozprávať o svojej ceste k seba poznaniu cez bolesť. Tak vás pozývame aj na toto stretnutie. A na pravidelných, teda tých hlavných bohoslužbách o 10. hodine bude slúžiť brat kazateľ Tibor Márik zo Žiliny. Návšteva brata kazateľa Márika je spojená nielen so službou na našich bohoslužbách, ale tým hlavným dôvodom, pre ktorý tu bude, je, že od piatku do nedele, budúci týždeň, prebehne v našom zbore vizitácia. A to znamená, že prídu vyslanci, ak to tak mám nazvať, alebo vizitátori z rady cirkvi, ktorí by nám mali nastaviť akési zrkadlo toho, kde sa nachádzame, čo by sme mohli robiť lepšie, kde máme nejaké slabšie miesta. Tými vizitátormi budú jednak už spomínaný Tibor Márik a druhým bude brat kazateľ Martin Jurčo z Michaloviec. Popri pravidelných, alebo teda stretnutí s pravidelnými akciami, pre ktorých sme dohodli program s jednotlivými aktivitami zboru, bude priestor aj preto, aby kdokoľvek z tohto spoločenstva, ak máte tú potrebu sa stretnúť s týmito bratmi a povedať im svoj názor, alebo svoje videnie toho, alebo prežívanie toho, čo sa deje v tomto zbore, tak tento priestor bude v sobotu do obeda. Môžete prísť samozrejme aj neohlásený, dokonca aj inkognito, ale ak sa chcete vyhnúť dlhému čakaniu na to, kedy sa dostanete k týmto bratom, tak doporučujem, aby ste predtým kontaktovali brata kazateľa Jozefa Sikoru, ktorý koordinuje ich harmonogram a on vám prideli nejaký časový úsek, v ktorom to bude možné. S touto vizitáciou súvisí ešte ďalší oznam, a síce ten, že po bohoslužbách budúci týždeň sa uskutoční aj pomerne krátka členská schôdza, ktorá je súčasťou tejto vizitácie. To znamená, že prosíme všetkých členov zboru, aby budúci týždeň po zhromaždení, po tých hlavných bohoslužbách, aby ste si rezervovali nejakú hodinu, možno hodinu a pol, na to, aby ste tu zostali a aby sme mali možnosť aj ako spoločenstvo sa s vizitátormi rozprávať. No a na záver budúcej nedele, tak ako obyčajne, budú aj podvečerné bohoslužby. A na týchto podvečerných bohoslužbách nám bude slúžiť vzácny host z Prahy, katolícky teológ, prepáčte, katolícky teológ z Prahy Marek Orkovácha. A po tomto stretnutí, nebude tu len čisté bohoslužby, ale po tomto stretnutí bude ešte, využijeme túto príležitosť, že bude medzi nami a bude takým klubovým spôsobom prebiehať, alebo sa uskutoční aj debata o vede, viere a etike po týchto, po bohoslužbách budúcu nedeľu večer. No a na záver už len jeden smutný oznam, ktorý som povinný odovzdať, a síce ten, že včera zomrel brat Vladimír Dvořák od bratov baptistov tu na v Bratislave, mnohí ste ho určite poznali, tak rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť aj z tohto miesta. Žiaľ, zatiaľ nevieme ešte presný dátum pohrebu, ten vám v priebehu týždňa oznámime všetkými možnými kanálmi, tak ako to bude možné. Ale zatiaľ to nevieme. Budeme teraz spievať ešte pieseň číslo 4. Spievajme pieseň číslo 4. A počas tejto zbierky, počas tejto piesne vykonáme aj našu zbierku. Takže bude príležitosť ku tomu, aby ste prispeli tak, ako vás Pán Boh ponúka ku tomu, ku všetkému tomu, čo sa deje aj v tomto zbore. Spievajme pieseň číslo 4.
Budeme čítať zo starej zmluvy, prvej knihe Mojžišovej, z 1. kapitoly 27. a 28. verš a z 2. kapitoly 7. 8. a 15. verš. Genesis 1. 27 až 28 a 2. kapitola 7. 8 a 15. Tak stvoril Boh človeka na svoj obraz. Na Boží obraz ho stvoril, ako muža a ženu ich stvoril. Potom ich Boh požehnal a riekol im, ploďte a množte sa a naplňte zem, podmaňte si ju a panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad každým živočíchom, čo sa hýbe na zemi. Vtedy Hospodin Boh stvárnil človeka z prachu zeme a vdýchol mu do nozdier dých života. Tak sa človek stal živou bytosťou. Potom Hospodin Boh vysadil na východe záhradu v Edene a postavil tam človeka, ktorého utvoril. Hospodin Boh vzal človeka a voviedol ho do záhrady Eden, aby ju obrábal a strážil. Spievajme teraz pieseň 27. Pieseň 27. Čítajme ešte z listu Rimanom z 8. kapitoly 16. až 28. verš. List Rimanom 8. kapitola 16 až 28. A ten istý duch spolu s naším duchom osvedčuje, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia. A to dedičia Boží a spoludedičia Kristovi. Ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení. Lebo tak súdim, že utrpenia terajšej doby nie sú rovné sláve, ktorá sa má zjaviť na nás. Stvorenstvo zaiste s dychtivou túžbou očakáva zjavenie synov Božích. Lebo márnosti bolo podrobené stvorenstvo, nie dobrovoľne, ale skrze toho, ktorý ho podrobil v nádeji, že aj samo stvorenstvo oslobodené bude z otroctva skazy do slávnej slobody v detí Božích. Veď vieme, že všetko stvorenstvo spoločne vzdychá a spoločne znáša pôrodné bolesti. A nie len ono, ale aj my, ktorí máme prvotiny ducha, aj my vzdycháme v sebe, očakávajúc synovstvo, vykúpenie svojho tela. Lebo v nádeji sme boli spasení. Ale nádej, ktorú vidíme splnenú, nie je nádej. Veď čo niekto vidí, na čo by sa tomu aj nádejal? Ale ak sa nádejame tomu, čo nevidíme, to trpezlivo očakávame. A tak aj duch prichádza na pomoc našej slabosti. Lebo my nevieme, za čo sa máme modliť, ako náleží, ale sám duch prihovára sa za nás vzdychaním nevysloviteľným. A ten, ktorý skúma srdcia, vie, čo má duch na mysli. Že sa totiž tak prihovára za svätých, ako Boh chce. A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady Božej, všetky veci slúžia na dobro.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, drahý náš Otče, Otče vesmíru, Otče všetkého stvorenstva, Otče zeme, riek, mori, vtákov, hviezd, zvierat, Otče náš, ľudí, stretli sme sa v tomto kostole uprostred sveta, ktorý si Ty stvoril ako chrám, v ktorom sa zjavuješ. Odpusť nám, že tak často máme oči zakalené a uši prihluché na to, aby sme počuli ten chór, tú hudbu, ktorá tu znie od stvorenia sveta, cez všetky zázraky bytia, cez najmenšie stebielka trávy, cez šumenie vetra, cez spev vtákov, cez nádherné tvory, ktoré obývajú túto zem. Vďaka Ti za to, že si nás stvoril spolu s nimi. Ako Adama uprostred všetkých tých tvorov, ako Adama a Evu. Vďaka Ti za to, že si do nás vdýchol svoj obraz. Že si nás zavolal k tomu, aby v nás svet začal si uvedomovať sám seba. Vďaka Ti za to, že nás v Kristovi voláš k tomu hlbokému súcitu, ktorý sa má otvoriť celému svetu okolo nás. Aby tak, ako vzdycha stvorenstvo okolo nás. A my tiež vzdycháme. Vo svojom údele tých, ktorí sa rodia, žijú a umierajú na tomto svete. Že nás voláš k tomu, aby sme sa otvorili Tvojmu duchu, ktorý nás všetkých spája. A vovádza do tohto Tvojho veľkého sveta v spoločenstve súcitu. A tak ťa prosíme, otvor naše srdce, otvor aj múry tohto kostola, aby sme Ti slúžili a oslavovali ťa v Tvojom otvorenom chráme bez stien, chráme vesmíru plnom Tvojej nádhery a tvorivosti. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
Já bych jako pokračování toho, co jsme viděli, a jako úvod k dnešní homílii přečetl jeden delší text. I když se dívá úplně z jiného pohledu, tak se dívá na tu stejnou věc. Zase trochu jinak, jiným směrem. Ten článek vyšel v časopise Křesťanská revue, kterou rediguje náš přítel Pavel Hošek, a napsal jej Josef Sanitrák, spisovatel, jehož neznám, ale jehož jemně cimrmanovské zaměření je zřejmé. Takže poslouchejme. Týká se vesmíru. Americká společnost Virgin Galactic slibuje, že od příštího roku začne s turisty létat na oběžnou dráhu. Cena vyjde na necelé 4 miliony korun. O letenky se přihlásili už více než 300 zájemců. Obrázkové magazíny přinášejí zprávy o tom, která další celebrita si výlet zajistila, či která ho naopak odmítla absolvovat i zdarma. Například filmová bojovnice s vesmírnými vetřelci Sigourney Weaver, s ní na palubě by se jistě bál jen málo kdo. A dokonce se řeší, zda při takové cestě bude možno souložit. Prý asi ne. Ojedinělý výhled na matičku Zemi si zaplatilo už i několik Čechů, minimálně 3. Nejvíce zájemců je z Japonska, letět chce, jaké překvapení, také několik arabských šejků. Španělský Galactic hodlá v dohledné době na oběžné dráze zprovoznit hotel. Pobyt v něm bude včetně cest trvat 18 týdnů, vyjde na 3 miliony euro a už od příštího roku, tedy už od tohoto, ho prý budou zprostředkovávat i české kanceláře. Společnost Space Adventures, která na oběžnou dráhu vypravila vůbec prvního vesmírného turistu, Denise Tita, jehož návštěva kosmické stanice stála 20 milionů dolarů, nyní pro své klienty připravuje velkolepou možnost obletu měsíce. Zvědavci zaplatí 100 milionů dolarů. Několik letenek se už prodalo, turisté si ale budou muset na odlet počkat. Bledá tvář měsíce je na tom vůbec bledě. Jací si vykukového už rozparcelovali a pozemky rozprodávají na internetu. Odvrácená strana je levnější. Někomu je nabízejí i zdarma, astrofyzik Jiří Grigar takový dar však odmítl, má již svou planetku. Poněkud humorné zahrávání si s vesmírem nám předvedli odborníci, když přeřadili Pluto z řádu planet do méně významné kategorie trpasličích planet. Pluto od té doby rudne, prý následkem vstupu do nové fáze oběhu Slunce. Samotná cesta na Mars se díky čestným zprávám na toto téma zdá být takřka na dosah. Kromě toho, že na webu bylo možno sledovat každodenní zprávy o průzkumech robotů na Marsu a snímky z jeho povrchu nám na stůl přes internet chodily dříve než fotografie manželky z dovolené, občas lze vzkazy od našeho vesmírného souseda nalézt i na samotné matičce Zemi. Mikroskopické organismy pocházející z Marsu odhalili vědci z NASA při analýze meteoritu, který na Zemi přiletěl před 13 000 lety. I další objevy potvrzují tedy domněnku, že život na naši planetu doputoval z vesmíru a není tedy důvod, proč by nemohl přiletět a případně se ujmout i na planetách jiných. Dnes již známe na 400 a objevy stovek, ba zřejmě tisíců dalších se očekávají. Vatikán například řeší existenci mimozemšťanů již dlouho. Kromě toho, že vlastní jednu z největších astronomických observatoří na světě, v listopadu loňského roku tu proběhl seminář o astrobiologii, na kterém zaznělo, že nejpozději za dobu jedné generace budou mimo naši planetu nalezeny formy života. Ředitel Vatikánské observatoře Gabriel Finé se navíc domnívá, že někteří mimozemšťané mohou být i bez prvotního hříchu. Jeho zástupce Chris Corbal zase na semináři podotkl. Kdyby se nalezla na jiných planetách civilizace a byla by vhodná ke komunikaci, pak bychom k ní chtěli poslat misionáře, aby je spasili. Tak, jak jsme to v minulosti udělali my, když byla nalezena nová země. V účastnících internetových diskuzí tyto citace vyvolaly strach, a to nikoliv z mimozemšťanů. dvěma různými pohledy, dvěma různými médií, tedy videem a čteným slovem, jsme chtěli poukázat na tu stejnou skutečnost. Často člověk, když se nám to může zdát humorné nebo divné, ve vztahu směrem dolů, k přírodě, k zvířatům, k neživému stvoření, i ve vztahu směrem nahoru, k planetám a hvězdám, se chová jako pán všeho. Člověk je středem vesmíru. Tak když potřebuje jíst, tak zmechanizuje chov kuřat tak, aby jich bylo co nejvíce. Když se chce vydat do vesmíru, vytvoří podmínky, aby se tak mohlo stát. Jako bychom měli právo na všechno? Potřebujeme se najíst, zařídíme svět tak, aby jsme měli co jíst. Máme právo na dobytí a osídlení vesmíru, neboť chceme cestovat. Nám navíc máme svatou povinnost všechny obrátit na naši víru. Odkud se takový arrogantní postoj bere? Když se podíváme do historie a podíváme se na to, co říkají historikové a možná i naše vlastní svědomí, tak si musíme přiznat, že velkou míru na takovém postoji, že člověk je středem vesmíru, má právě křesťanství. V jedné takové významné eseji už ze 70. let minulého století, teda 20. století, kterou napsala Lynn Whiteová, Historické kořeny naší ekologické krize, tak říká, že kořenem ekologické krize není osvícenství, nebo modernismus, nebo nástup technologií. Skutečným kořenem je křesťanství. Říká toto. Otázka ekologie je hluboce ovlivněna našimi zažitými představami o přírodě a člověku, tedy náboženství. A v tomto pohledu je křesťanství tím nejantropologičtějším, tedy na člověka nejvíc zaměřeným náboženstvím ze všech. A křesťanství nejvíce ovlivňuje dominantní západní kulturu. Křesťanství postavilo do středu bytí člověka. A ta Whiteová říká, Bible říká, že člověk je stvořen k božímu obrazu, to jsme četli, který má zbytku stvoření vládnout a zem si podmanit. To jsme četli, to jsme slyšeli. Člověk není již součástí stvoření, není součástí přírody, je pánem. A ta příroda nemá funkci sama o sobě, krom toho, že je tu člověku k užitku. Na pokrm, pro rekreaci a tak dále, tak dále. Možná, že se vám to tak nezdá. Možná jsme se pousmáli nad článkem o vesmíru, nebo trošku jsme se zděsili, když jsme viděli, jak ty kuřátka tam padají, ačkoliv to, ta paralela s lidmi tam byla jasná. Ale zdá se mi, že skutečně křesťanství je vino tím, že příliš předůraznilo to, že člověk je od přírody oddělen. Tak bych dnes chtěl v takových čtyřech bodech právě z těch prvních kapitol Genesis ukázat, že naším kořenem může být něco jiného. Že skutečným kořenem našeho přemýšlení má být něco jiného. Nejdříve, že člověk není jediným tvorem, kterému bylo řečeno, že má vládnout. Stejně tak bylo řečeno čtvrtý den, že vláda je odevzdávána měsíci a slunci. Čtvrtý den stvoření bylo stvořeno velké světlo, slunce a malé světlo měsíc. A ten text říká, že Bůh odevzdal část své vlády, že má vládnout slunci a měsíci. Slunce a měsíc má vládnout nad dnem i nocí. A zdá se mi, že je tu naznačeno, že příroda jako taková v mnohém uskutečňuje a vyjadřuje boží moc. Člověk není první, komu je řečeno, že má vládnout. Nejdříve vládne příroda. Co to může znamenat? Zaprvé si myslím, že to ukazuje, že Bůh se vzdává určité moci ve prospěch přírody, ve prospěch přírodních zákonů. Omezuje se a dává přirozenému běhu věcí určitou část své autority. A to je vlastně to, co naše běžná zkušenost i věda potvrzují. Že na tom jevišti světa, že to jeviště světa je dané určitou oponou. Určitým dané stavem věcí. Ten stav věcí tam dal Bůh. A Bůh je často skrytý za tou hustou oponou přírodních zákonů a toho, jak je svět uspořádán. Občas skrze té opony nakoukne, něco poopraví, ale život na tom jevišti světa běží podle určitých daných zákonů, které, jak už ten čtvrtý den popisuje, Bůh odevzdal přírodě. A za druhé to tedy ukazuje, že ten mandát daný člověku vládnout má i svůj protipol. Příroda vládne též. A to zažíváme též na každém kroku. Zápasíme s větrem, s deštěm, se sněhem, v létě se sluncem, s úrodou, s neúrodou. Člověk není jediným vládcem. V našem království, do kterého jsme postaveni ve světě, vládne i někdo jiný. Příroda. Tak, jak to už první kapitola Genesis naznačuje. A tak by asi stálo za to se pokusit o spolupráci. Druhá věc. Člověk tedy nevládne sám, vládne i příroda, ale k tomu bychom měli dodat, že člověk není stvořen jen k Božímu obrazu. Není jen jaksi vyvolen z celého stvoření jako ten, který se Bohu podobá nejvíc, ale je to, co často slyšíme právě na konci života, na pohřbu, člověk je prach a do prachu se vrací. Je zajímavé, že člověk není stvořen ze sloního klu nebo z květu orchideje nebo z křídla orla, je stvořen z prachu. Z ničeho tak velmi vznešeného. Z hroudy hlíny. Z něčeho, co bychom nepovažovali za podstatné. Hroudu hlíny bychom na procházce v přírodě zřejmě neobdivovali. Ale to jsme my. Z toho nejmenšího, co se v přírodě dá najít, jsme my. Země, to hebrejské slovo je Adama, vydalo Adama, člověka. Člověk a země jsou od sebe skoro k nerozeznání. Tak jsou si podobní. Ta první kapitola Genesis musí být doplněna o druhou kapitolu. Musíme mít obě dvě na zřeteli. Jsou to jako dvě oči, které se dívají na ten stejný příběh, tu stejnou událost. Obě dvě popisují stvoření, ale z jiných stran. Nelze ten pohled úplně harmonizovat nějakým bezešvým způsobem, ale měli bychom pamatovat, že člověk možná může mít hlavu v nebi, ale nohama vždy musí stát na té zaprášené zemi. Není vytvořen jen z Božího dechu, ale též z hmoty, jako všechno ostatní hmotné na světě. Je roztažen mezi nebe a zemi a nemůže se tomuto rozpažení vyhnout. A potom, stejně tak, jako jsou v první kapitole dva příkazy, že člověk má vládnout a podmaňovat, v druhé kapitole máme též dva příkazy. Takže člověku, a to je ta třetí věc, není řečeno jen, že má vládnout a podmaňovat, ale i něco mnohem mírnějšího, že má obdělávat a strážit. Kapitole, která popisuje, že člověk je jen prach, musí říct, musí zaznít něco mírnějšího. Člověk má obdělávat a strážit. A ta slova mají takový obyčejný význam, že mají kultivace půdy, ochrany krajiny, ale mají i svůj hlubší význam. Asi tuším, že židovský čtenář, který by ty texty četl a došel by ke slovům obdělávat a strážit v hebrejštině, tak by mu hned došlo, že je zvláštní, že ta slova se používají jinde pro službu kněží v chrámě. Že mají se starat o chrám a mají strážit Boží tajemství tam zjevené. A tak vlastně příroda je ten nejkrásnější Boží chrám. Jakoby tato slova odkazují, že člověk je onen kněz, prostě ve svém obyčejném životě doma, kde bydlí, kde žije v zaměstnání, je kněz, který spojuje celé stvoření s Bohem. A tak jako kněz ve starém zákoně byl chápán jako ten, který je rozpažen mezi Boha a lidi, byl posvěcen a tak musel být v něčem Bohu podobný, ale byl obyčejný, tak stejný jako všichni ostatní, aby s ním mohl soucítit, tak stejně tak člověk, stvořen k Božímu obrazu, ale z hroudy země, je v něčem Bohu blízko, ale stejně tak strašně blízko zemi, aby s ním mohl soucítit a aby jako kněz mohl stát v tom nejkrásnějším chrámu světa, spojujícím nebe a zemi. To si myslím, že je náš skutečný kořen. Že jsme v něčem naprosto neodmyslitelnou součástí stvoření. Jsme nakresleni na stejném obrazu jako kámen, jako voda, jako slon, jako zvířata, cokoliv jiného. Nemůžeme zničit zbytek obrazu. Zničili bychom tím sami sebe. Když se budeme jen mechanicky dívat na to, jak jíme, jak chováme například zvířata, jak bylo vidět na té ukázce z filmu Baraka, potom se to promítne i do našeho života. My se tomu staneme podobní. Čehokoliv se dotkne naše ruka, v přírodě se naspět dotkne i nás. Myslím si, že takto, a to je ten poslední bod, mluví i nový zákon. Starý zákon vždy byl daleko více hmotnější, v něčem tedy i realističtější, mi připadá, ale fyzičtější. Nový zákon je duchovnější. Ale i tu, tak jak jsme slyšeli v listě Římanům, máme neuvěřitelné spojení. Jakoby člověka se zemí nespojuje jen hmota, ale i duch. V tom textu, který jsme četli, jsme slyšeli, že celé stvoření vzdychá a očekává zjevení Božích synů. Celé stvoření jakoby čeká na to, až se lidé, kteří věří v Boha, začnou chovat skutečně jako Boží synové a dcery. Začnou se chovat jako ty kněží, kterým skutečně na tom stvoření, na té přírodě záleží. A to hlavně proto, neboť nás spojuje stejný duch. Celé to stvoření vzdychá a lká, je tam napsáno. Ale potom i my lkáme a vzdycháme, protože to v nás působí duch. Duch svatý, to je úplně pozoruhodné, druhá osoba Boží trojice nás spojuje se zemí. I tam nějakým způsobem vzdychá. Všichni vzdycháme stejně. Nejenom kvůli stejné hmotě, ale spojuje nás i stejný duch. Člověk je tak spojen s přírodou, stejným seskupením hmoty a stejným proudem ducha. Takže mám dojem, že naše kořeny leží trochu jinde a že je na čase, abychom je společně objevili. Konkrétně, co to znamená pro každého z nás, na to musíme přijít sami. Zdá se mi poněkud nevhodné, kdyby nějaká aplikace z této kázně byla jen, že začneme třídit odpad například. Zdá se mi, že ta změna je menší v něčem a v něčem daleko větší. Že v něčem se musí něco pohnout v našem nitru. Že se musíme sami uvidět jako součást jednoho stvoření. Kde Bůh Otec dal jak přírodě, tak nám podobný úkol. Kde Bůh Duch působí jak v té šumnící trávě, tak v té běžící gazele, tak v nás, kteří tu na začátku 21. století sedíme v jednom kostele. V něčem se musí změnit naše přemýšlení, abychom mohli skutečně začít jednat tak, jak naše kořeny ukazují, jako kněží v tom nejkrásnějším chrámu světa. Budeme nyní přistupovat k večeři Páně. Tak předtím, než tak učiníme, stišme svoje srdce. Je to příležitost vyznat Bohu svoje viny, svoje selhání, právě i ve vztahu k tomu prostředí, k přírodě, která nás obklopuje. Zkoumaj moje srdce, Bože, osvěť ho svojím duchom. Veď moje srdce samo si nevie uvedomiť všetky svoje poblúdenia. Poblúdenia tela, poblúdenia činov, poblúdenia vzťahov, poblúdenia citov, poblúdenia mysle, poblúdenia vôle, poblúdenia predstáv. Zbav ma aj skrytých vín, ochráň aj pred pyšnými, aby ma neovládli. Stvor mi čisté srdce, ó Bože, a obnov priamého ducha v mojom vnútri. Nech je príjemná reč mojich úst a rozjímanie mojho srdca pred Tebou, Bože, moja skala a moja záchrana. Amen. Povstaňme prosím a budeme sa modliť společně modlitbu Páně. Otče náš, který jsi na nebesiach, posveď sa meno Tvoje, príď královstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak aj na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpust nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky vekov. Amen. Môžete sa posadiť. Mluvil jsem o tom, že nás se stvořením spojuje stejný Bůh Otec, který nám i stvoření dal podobné role. Že nás spojuje i stejný duch, který v nás i ve stvoření společně vzdychá. Zajímavé je, že nás spojuje i Bůh Syn. Není zvláštní, že jediná viditelná připomínka toho, že Ježíš Kristus se stal jedním ze stvoření, je právě kousek chleba a hlt vína. Bůh ve stvoření i teď, právě tady, na stole Páně, ke kterému budeme přicházet. Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb, tak ako z miliónov hroznových bobúľ sa v procese premeny rodí víno, povoláva si Pán Ježiš Kristus každého z nás, aby sme sa podali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo, cirkev, nevesta Baránkova, a mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba, pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Svätým na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmrtvých vstanie až dovtedy, kým nepríde v sláve. Odovzdávam vám to, čo som prijal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď dobrorečil, lámal a riekol: vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva, to činte na moju pamiatku. A podobne, keď bolo po večeri, vzal kalich a riekol: pite z neho všetci. Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Po záverečnom požehnaní budeme spievať pieseň číslo 590. Povstaňme prosím k modlitbe.
Drahý Bože, chcem ti zo srdca poďakovať za všetko to krásne, čo si nám dal. Za to, že sme boli stvorení z prachu a že môžeme vidieť tú nádheru a že to môžeme všetko vnímať. Ďakujem ti aj za to dobré, aj za to zlé, čo nám dávaš do života. A prosím ťa, aby si nás naučil rozpoznávať, čo je pre nás dobré a čo zlé, aby sme mohli kráčať vyzbrojení, keď raz prídeme pred tvoj trón, aby sme obstáli. Ešte raz ti zo srdca ďakujem za všetku tú krásnu prírodu a všetko to nádherné, čo si pre nás pripravil. Amen.
Nech nám požehná trojediný Boh lásky, ktorý raz bude všetko o všetkom. Amen.